Stormkast produsert av kommunikasjonshuset Storm.
Per?
Ja?
Kvinner?
Ja?
Votering?
Ja.
Makt?
Ja.
Det det som liksom dagens tema. Men jeg nysgjerrig på en ting. Og vi må vel litt over 20 år tilbake når vi fikk voteringen. Var det
Høyre statsråd Ansgar Gabrielsen, så vidt jeg husker.
Ja, I Bondevik-regjeringen, var det Bondevik 1?
Det var vel Bondevik-regjeringen, han var næringsminister, innførte kvotering I styrer.
Ja, og mitt spørsmål da, åpningsspørsmål, jeg tror jeg vet svaret. Hvor stod du I den debatten?
Jeg var imot.
Det var overraskende.
Det var nok du også.
Det var jeg definitivt ikke.
Var du ikke
det? Jeg var høylytt for.
Var det det?
Ja. Men så spørsmålet, hvorfor var jeg for?
Ja, spørsmålet stilt.
Ja, du, men det spørsmålet stilt på en måte.
Så jeg må stille på nytt. Petter, hvorfor var du for?
Nei, det var mer at du skulle liksom tenke på hvorfor. Jo, vet du hva min enkle jeg var? Ja. Skal vi fortsette med den utviklingen, med den hastigheten har gått nå, så kommer dette å ta 50 år til, før vi I nærheten av å få nok kvinner inn I styrene. Fordi det stort sett menn som pusher 50. Nå har jeg falt utenfor den kategorien.
Nå du menn som pusher 70.
ja, ja. Så hvis de skal, så skjer ikke mye endringer.
Nei, og det har du jo rett I.
Ja.
Grunnen til at jeg var imot var at...
du veldig konservativ.
Nei, men jeg grunnleggende tilhenger av at markedet må løse dette. Og jeg tror at hvis likestilling ellers I samfunnet der, så vil det over tid jevne seg ut. Og så jo det selvfølgelig alt for optimistisk,
ja.
Og alt for sterk tro på markedet I et spørsmål som det. Hvor jeg står I dag, jeg litt usikker. Fordi det jo så, man ser jo effekten av det der, styrer der har kvinner langt større posisjon. Vi ser jo også at det langt flere kvinnelige toppledere I dag enn det var da kvoteringen av styreplasser ble innført. Men det på grunn av kvoteringen, eller det på grunn av den utviklingen jeg mente ville komme uansett?
Det I hvert fall bekrefter.
Ja.
Det tar mer enn 20 år før du plutselig får et nytt standpunkt.
Jeg trenger en
du på vei. Du på vei mot ja, det har funket.
Men gi meg 30-40 år på omstemmen, Petter.
Ja, men vi har to som skal være med og diskutere dette.
Vi har det. Altså, vi har jo Mari Teigen, hun forsker ved Institutt for samfunnsforskning, og leder for CORE, som et senter for likestillingsforskning. Og kanskje den forskeren I Norge som har vært tydeligst på disse spørsmålene om kvotering, og likestilling og kjønn og makt I næringslivet. Og så har vi Frida Steine Slotte, som advokat I Thommessen, et stjerneskudd I den bransjen, I advokatbransjen. Hun vel kjapp hoderegning, Petter. Hun 36. 38 år. En av de best betalte advokatene I Norge, og har selv vært ganske tydelig mot kvotering I næringslivet. Så vi må jo høre fra dem, og det jeg mest nysgjerrig på, det jo har kvotering virket? Har det gjort som håpet?
Ja, vi tar inn.
Ja.
Mari og Frida, dere kommer nok til å være overrasket over at dette fantastiske podcaststudio, her vi fire stykker, og det to som åpenbart, eller da tar jeg Mari litt deg til inntekt for min side, for kvotering, så det to som åpenbart mot, Per har vært mot het siden 2000-tallet. Jeg har vært for. Jeg den offensive. Så, men vi må ha noe fakta her. Mari, åpningen veldig enkel for å få fakta på bordet. Har det Bondevik-regjeringen innførte, har det funket?
Ja, altså det har jo funket utifra det som var forutsetningene. Da debatten startet, så var det cirka...
Det 1-0 til oss her nå.
Ja, I absolutt.
Det et Arsenal-moment her nå.
ok, da skal ikke jeg si noe mer om det. Nei. Men det har vært en dramatisk økning I andelen kvinner I styrene som omfattet av kvoteringsregler.
Men nå må vi vel legge til at du ville bli strøket av børslista hvis ikke du fikk 40% kvinner I styrene. Så, Så det var jo naturlig.
Ja, men det som vel altså, fordi jeg sa jo til Petter før dere kom inn I studio, at jeg, nå jeg usikker. Jeg var ganske mot den gang Ansgar Gabrielsen først innførte kvotering I styrer. Nå jeg med, kanskje. Men syretesten på om det var en god idé eller ikke, jo om det har virket. Og en ting, ja, det har virket I styrene, fordi hvis du ikke får kvinner inn I styrene, så får du foretaksbot. Ja. Men har det virket I den forstand at kvinner har fått mer makt I norsk næringsliv? Det det som grunnen til at det flere kvinnelige toppledere?
Jeg tror at det har fungert til å gi kvinner mer makt I norsk næringsliv. Vi har hatt en også betydelig økning når det gjelder kvinner I lederposisjoner I løpet av den, ja, la oss si, 20-årsperioden.
Men det på grunn av kvotering?
Nei, og det jo det vi ikke vet, ikke sant? Vi vet ikke om det på grunn av kvotering, men vi vet at det var ekstremt mannsdominert, også I toppledelse. Det fortsatt mannsdominert I toppledelsen, men I det som kalles sånn stab- og støtteposisjoner, så begynner det å bli ganske kjønnsbalansert. Og så har det virket på noen andre måter, fordi det har fremmet debatt om spørsmålene. Det har ført til at lignende kvoteringsregler har blitt innført I veldig mange andre land, og nå I hele EU-området. Så det har hatt ringvirkninger, men hvis vi skulle se helt strengt på om det har ført til flere kvinner I topplederposisjoner I de selskapene som har omfattet av kvoteringsreglene, så kan vi ikke konkludere med
det. Så det vet man rett og slett ikke?
Nei.
Frida, du imot kvotering, ikke sant?
Det synes jeg også så gøy at jeg har fått det stempelet for. Det klink kjønnskvotert inn I 3 av 4.
Ja, det var det jeg tenkte.
Jeg hadde det. 100% kvotert inn.
Du har 3 styreverv. Ja. De har du fordi du kvinne.
Ja, og det nydelig.
Ja, så du glad for kvotering, men du prinsipielt imot, eller hvordan det?
Nei, ja, det her jo et sammensatt spørsmål. Personlig, nydelig å være kvotert inn. Altså det helt topp. Jeg mener vi damer nå befinner oss I en sånn nydelig sweet spot, helt sånn gullalder, der du kan bare cherrypicke hva du vil, komme inn I styrerommene, og ok, som en grunnforutsetning da, så det jo litt tilbake til det du sier, litt sånn metaperspektiv, hvorfor vil man ha kvinner I styrene? Fordi at man tenker at man får en utvidet pool, større talent, mer innsikt, etc., Og det jo fint. Det som litt problemet jo at det fjerner litt fokuset vekk fra hva som skal til. For du vil jo ha folk som kompetent, folk som kan si noen ting. Og det undergraver kanskje litt hvor mye liksom jobb det, hvor mye hardt arbeid og dedikasjon som skal til for å være liksom veldig kompetent på en ting. Og det blir stilt spørsmålstegn ved kompetansen til folk når man blir valgt inn I verv, eller I, nå det jo primært styreverv vi snakker om her, ettersom det reglene gjelder. Og det jo uheldig, men altså, I mine styrer så sitter jeg I, der hvor jeg mener selv, egenvurdering, at jeg har noen ting å si. Ja,
så du kjenner ikke på at resten av rommet kjenner, nå kommer Frida, vi får vel høre på henne da.
Nei, men hvis de gjør det.
Ja.
Da det veldig fint å si sånn, må vi ingen her glemme I rommet at jeg kvotert inn. Nå har jeg ikke vært vitne til at jeg bare ørtsla min kvinnelige intuisjon, som de facto det jeg egentlig bedt om å være her for, etter kvoteringsreglene.
For magefølelse.
For magefølelse, ja. Eller kvinnelig intuisjon, som vi kaller det. Og omsorg, og føle også. Ja.
Jeg blir egentlig litt forvirret hva du da mener om kvotering. Ja, det det en god idé, eller det ikke?
Nei, I sum, og til litt tilbake til det jeg sier, det mye jobb som skal til, men det jeg føler kanskje som igjen, og nå vi på mine følelser og mine meninger her igjen, for I og med at vi har forskeren her som tar ansvar for alt av fakta, et cetera, at for å ha lyst til å gjøre noen ting, så trenger du jo liksom å du trenger jo damer som har lyst til å gjøre ting, og der har jo menn gjort en helt fantastisk jobb. Dere har jo fått det til å være gøy. For at det krever masse jobb, men det betyr jo ikke at det jo ikke noen motsetning I det at det skal være gøy. Og det handler litt om å liksom gjøre det gøy også for damer. For hvis du skal velge en ting, så innebærer det å velge bort masse andre ting. Hvorfor skal du gjøre det? Jo, det jo fordi at dette en livsstil, et setup som du faktisk keen på. Og der har du liksom menn fått til liksom et sånn nydelig konsept med at du har en kultur, har en jargong som passer liksom veldig, veldig generaliserende her, men den muligheten tar jeg, til at det liksom hva det snakkes om, hvordan, altså, hvis man borte fra jobben, hvis du melder at jeg skal på jakt, kom I kontakt med min indre kriger, alle sånn, ja, du på jakt, ikke noe problem. Gå og hent energi der, du gutten min. Så jeg tenker jo at det viktigste jo å få damer til å bli, ha lyst til å gjøre det, og hvordan gjør vi det? Og det må jo være at det også gøy for dem. Og hvis vi først skal, så det så typisk også, tenk deg når vi først skal be om kvittering, så fikk vi 40%. Hvorfor tar vi ikke 100%? Altså, ja, men... har jo menn vært, holdt på med sånn 100% kvotering inn på universitetet I hundresvis av år, dere tok 100%, og så kommer vi og har sånn størselig 40%.
Ja, men ja. Da tror du jo på arvesynden nå da, at vi skal straffes for tidligere generasjoner. Nei,
nå cherrypicker vi, men ja, alt mulig.
I dette, tror jeg, viser forskningen, Mari, at det har funket, og at det kan være noe av årsaken til at vi I dag har flere kvinnelige ledere, eller det bare en funksjon av en naturlig utvikling?
Ja, altså, det jo virkelig et kjempestort spørsmål.
Det derfor jeg stiller det til forskeren her.
Ja, ikke sant? Og hvis jeg skulle bare ta et sånt lite parallell, da, altså, i kvotering så kom jo, I politikken så kom kvotering mye tidligere. Og I dag så det ikke så store forskjeller mellom land når det gjelder kvinneandel I for eksempel parlamentet. Men Norge fikk jo altså 40% cirka kvinner på Stortinget på et mye tidligere tidspunkt enn veldig mange andre land I Europa. Og det var nok som en følge av, eller det kan vi ganske sikkert si var en følge av kvoteringsreglene. Og så jo spørsmålet, altså I styrene så det jo ingen tvil om at det kvoteringen som har ført flere kvinner inn, og nå også I de større AS-selskapene I ledelsen. Ja, det jo til dels, ikke sant, det jo vært et mye bedre rekrutteringsgrunnlag I den samme perioden også enn det var for eksempel liksom I tiårene før, men jeg tror at kvoteringsreglene har vært med på å holde fokus på problematikken. Og så tror jeg at det liksom noen store svakheter, fordi det noe ved det å gjøre karriere I næringslivet som mer krevende for kvinner I den alderen hvor de får barn og på en måte har et krevende familieliv ved siden av. Mm. Men ja, jeg tror nok at konklusjonen at det har vært med på å dra I retning av en positiv utvikling.
Men hvis vi ser litt på tall da, hva andelen av allmennaksjeselskaper I dag som har en kvinnelig toppleder?
Og skal vi se, det jeg lurer på om det vi har nylig sett på det, det noe sånn 19% eller noe
19%,
sånt nå.
19%, så 1 av 5 ASAR har en kvinne som toppleder.
Ja, og det har vært en fordobling I løpet av 10 år.
En dobling I løpet av 10 år.
Mm. Som ganske mye.
Som jo mye. Mm. Og siden det først ble innført kvotering I norske styrer tidlig på 2000-tallet, så husker du sånn cirka hva tallet var da?
Må ha vært under 5%.
Ja, altså både i børsnoterte selskaper, så var det så å si ikke kvinner. Ja. Ikke sant? De kvinnene som fantes I styrene, det var arvinger stort sett. Mm. Og det var veldig få, ikke sant? Det var sånn cirka 5%. Faktisk så hadde man ikke tallene engang, fordi man målte ikke på, eller man registrerte ikke på kjønn. Så det måtte, altså måtte regjeringen måtte sette I gang et prosjekt for å finne ut av hvor mange kvinner som fantes I de styrene som man vurderte å lovregulere. Man hadde bare liksom en hunch på at her det jo nesten bare menn. Mm. Og det gjaldt styreledere, og det gjaldt toppledere.
Men også, 19% av ASA-ene har kvinnelige toppleder. Hvordan det I AS-ene?
Ja, altså det våre tall, som da det som heter Core Topplederbarometer, som ser på de 200 største norske virksomhetene etter omsetning, det vi har sett at det nesten ingen forskjeller mellom de store AS-ene og ASA-selskapene, I kjønnsfordeling. Mm. Så det på en måte vært argumentet for å si at den kvoteringsregelen har egentlig ikke virket så godt. Da.
Fordi utviklingen hadde skjedd uansett?
Ja, dels at utviklingen hadde skjedd uansett. Mm. Men så, ikke sant, det jo veldig ulike typer av selskap, og ja, det litt vanskelig å vurdere.
Mm. Men jeg synes dette veldig spennende. Frida? Hvis du ser på alle skoler og universitet topputdannelse I dag, så det flertall av jenter I de. Mm. Hva det som skjer mellom det faktum at de flinkest på skolen, og de går ut og de I flertall, til at vi fortsatt på 1 av 5. Altså, og hvis du ser på, du kan gå også, jeg tror et tak ned til ledernivå, tror jeg omtrent også kanskje 1 av 5, kanskje litt mer. Hva, hvorfor mister vi de?
Nei, da vi jo litt tilbake til det jeg liksom tøyser litt rundt, men jeg tror jo det ligger veldig mye I det at hvorfor skal man ha lyst på en måte? Altså igjen, det jo ikke noe tvil om at damer flinke kvalifiserte, vi har liksom en kjempepool på det. Men det som du sier, det noe som skjer I mellomtiden der, og det jo krevende, som du inne på, det valg av en livsstil, og hvis du velger en livsstil, så innebærer det å velge andre ting bort. Og det kan være, som når jeg startet for, altså I advokatfirma for 12 år siden, så var jo andelen, der blir liksom på, mannlige eller kvinnelige partner var ekstremt lav. Du hadde ingen rollemodell. Du så på dem, og så var du hvorfor I alle dager skal jeg lyst til det, liksom? Det ser ut som et kjipt liv. Og jeg velger bort alle disse andre tingene jeg har lyst til å gjøre I livet, så det blir jo et både et verdivalg og det et ønske om ganske personlig hvordan livet har jeg lyst til å leve. Og nå har jeg ganske mange, hva skal jeg si, veninner og bekjente som kjempeflinke, som også partner I advokatfirma den dag I dag, altså litt inne på samme tematikken. Og de jo sa jo det liksom at, ok, men har jeg lyst til å bli partner? For jeg føler at jeg da kommer til å miste personligheten min. Jeg mister så mye av det, og da man tilbake på det.
Det fordi det for mye jobb, eller at du kommer inn I et visst mønster? Eller?
Ja, nei, jeg tror, som sagt, tilbake til, når du gjør, det jo, altså det jo masse hardt arbeid og ubehag, og du må være liksom, hva skal jeg si, fortrolig med å stå I ubehagelige situasjoner, både med tanke på å bruke tid på å bli god på ting, det mye jobb, det tilgjengelighet, som for alle ting du skal bli god I. Og hvorfor skal du ha lyst til å gjøre det? Og da når du, tilbake til inne på det jeg sa, at det må også være for at du kjenner på liksom, det her gøy på en måte, det her verdt det.
Men har du mistet personligheten din, etter at du...
Synes du jeg ikke personlighet?
Jeg var også veldig overrasket over spørsmålet, men...
Jo, men jeg sier ikke at du ikke har personlighet, men den personligheten du hadde, har du endret deg I det du selv mener
nei,
en negativ retning?
Nei, men det nok et veldig bevisst valg, og så nå har jo liksom... det her blir jo altså veldig personlig, man har... Ting skjer jo I løpet av livet, og jeg har også fått en del på nesen I løpet av mitt liv, men du blir nok veldig... jeg skal si, avklart I verdivalgene dine, hva som prioriteringene dine. Og så tror jeg, altså sånn som, I dag da, så kan du som dame velge hva vil jeg være. Vil jeg være toppleder? Vil jeg være tradwife? Vil jeg være Sara Larsson, som jeg for øvrig tror kanskje mitt spirit animal, siden vi skal snakke litt om personligheten min. Men, wow.
Ja, det var et lite wow.
Men,
Thomsen, Sara Larsson.
Den stilig. Men og da, hvis du ikke gjør en avklaring hvis du, men du kan ikke være alle tre samtidig på en måte, du må ta
du må velge bort noe ja, eller, men hva det du har valgt bort da?
Altså jeg jo 100% tårnfrid altså nå har jeg har jo barna mine alene for mannen deres døde eller mannen min døde I en ulykke for 3 år siden så jeg jo alene mamma og håndtere det, så det blir jo...
Så ungene setter seg I en rundkjøring, og du...
De veldig gode for å lage mat, bakka og mat,
skolen, et cetera. Ja.
Jo, men tilbake til som helt ekte verdivalg, da. For meg så jo barna mine åpenbart det viktigste. Men jeg tror det masse sånn persepsjoner og tanker og følelser på at dette går på bekostning av de. Jeg jo liksom satt meg ned og snakket med dem, og vært sånn, ok, nå vi I denne situasjonen.
Hvor gamle de?
Nå de 8 og 9. Og være sånn, ok, vi en voksen I denne her familien her, vi kan, enten så mora deres jobber mye, det innebærer dette livet, det krever dette av dere, hva synes dere? Og så kan man jo stille spørsmål om hvor mye en 8 og 9-åring forstår, men de forstår ganske mye mer.
Kan jeg få ny mobiltelefon da?
Ja.
Jobb på!
Ja. Okay. Nei, mobiltelefon får han faktisk ikke.
Nei, men det å involvere dem I de
Ingen pad.
Valgene du tar da, og involvere dem I de valgene du tar, ja. og liksom, I hvert fall lodde stemningen.
Jo, og så blir det som jeg sier, bare, okay, vi får, livet vårt per definisjon annerledes, og det innebærer litt prøving og feiling på en måte. Jeg bare, nå kommer vi til å prøve litt ulike ting. Noe blir sikkert kjemperart, det må vi gå tilbake på. Noe kan justeres, hva funker for oss? Jeg tror nok det også veldig viktig at enhver person, altså også kvinner, skjønner, ok, hvordan kan dette fungere for meg? Redusere alt støy ja. Av liksom oppfatningen av hva man burde og hva man gjør, og det jo ikke I næringslivet altså fått noe, hva skal jeg si, egentlig spørsmål om min evne til å gjøre den jobben jeg skal gjøre, det jo mer, hva skal jeg si, familie rundt, omstendighetene rundt, og ja, nå får du barn nummer to, skal du vite, nå kan du jo ikke fortsette med den jobben, og nå ble du alene med ja. De barna, fordi, nå kan du hvert
men,
fall
Men fordi du jo langt mer reflektert, vil jeg si, enn Tårnfrid, så men, det var jo
ja, det. Men fordi jeg må bare, liksom, fordi jeg skal komme til deg, men fordi jeg bare føler et behov for å liksom ile til å si, for dette veldig sånn klassisk situasjon, der veldig mange reagerer negativt på denne samtalen, fordi to godt voksne hvite menn, spør kvinner om hvordan det å være barn, ha en karriere
barn?
Og
og ha små jeg har alltid, nå snakker du for alt her
og ha barn men altså, hvis jeg skal snakke for egen del så har jo liksom, det det en ting jeg ikke velger bort på noe som helst tidspunkt så det jo barna mine også, ikke sant? Så det gjelder jo I stor grad også menn som står I disse tingene
men ingen sier at de velger bort barna
Nei.
Jeg vil nok si at hvis du hadde snakket med min første kone, hun ville ikke sagt at jeg gjorde et bevisst valg å være mye med barna de første årene.
Nei.
Jeg fikk ikke, det var ikke sånn at jeg fikk gullstjerne I boka der.
Men dette jo riktig nok ganske lenge siden da. Poenget mitt som jeg egentlig hadde tenkt å spørre deg om, fordi det har jo skjedd en del I norsk næringsliv, men, og det har skjedd en del med hva norske kvinner ønsker å bruke sine karriere på, men det har jo også skjedd en del med menn I den perioden. Det flere menn som synes det helt topp om kona velger en karriere, og som komfortabel med å hente litt oftere I barnehagen, eller hva den skal være. Har det vært en viktig del av kvinners fremvekst? Har det skjedd fordi menn har endret seg, eller
Ja, altså, jeg synes det kom veldig mange interessante ting her nå om familieliv, ja. Fordi at, ja. Altså, det ene
Det lov til å kritisere Per her, bare sånn...
Nei, men ikke sant, det går an å gjøre noen valg hvis man ønsker karriere, og det jo faktisk veldig mange kvinner som ønsker karriere, det viser I hvert fall de studiene som vi har hatt, blant annet I finanssektoren.
Men det interessant, det like mange kvinner som ønsker karriere som menn?
Ja, men også skjer det noe underveis, ikke sant?
Og det vi var inne om I sted.
Ja, og hva som skjer? Det der, ja, ikke sant? Og som altså det ene handler jo blant annet om at du har en partner med en mer krevende jobb enn deg selv, ikke sant? Og da det den der kampen om tiden, og derfor så jo Fridas historie veldig interessant I den sammenhengen, ikke sant? Fordi I en tøpp situasjon, så det likevel ikke kampen med partner, men det å få det til å funke med barna. Men så tenker jeg at vi snakket litt for lite om arbeidslivet, og hva som på en måte arbeidslivets forventninger, hva organiseringen av arbeidslivet betyr. I hvert fall så tyder våre studier på at jo mer sånne individualiserte karriereløp du har, jo mer sånne individualiserte porteføljer du har for å liksom lykkes I karrieren, jo vanskeligere blir det for kvinner.
Hva mener du med individualiserte?
Nei, altså det jo at du av din portefølje av enten det klienter I advokatbransjen eller kunder I andre deler av bransjen, hvis de på en måte bare dine, så det sånn at når du da tar foreldrepermisjon, som kvinner som oftest tar en lengre periode enn det menn gjør, så mister de kunder, klienter, deler av arbeidslivet, næringslivet, har gått over til mer teamorganisering, mer sånn at man deler på klienter og kunder, sånn at du også får dem tilbake på en måte når du kommer tilbake fra for eksempel foreldrepermisjon. Og det nok ganske gunstig for likestilling og for motivasjonen til å gjøre karriere.
Maria har jo opplevd I virkeligheten hvordan pappaperm langt mer akseptert nå enn det var bare for 10 år siden.
Ja,
og det langt flere som tar det.
Ja.
Og det en helt annen aksept blant lederne deres igjen at det tas.
Ja, og jeg tror ikke det gjelder hele næringslivet, men det ser vi også, at yngre menn I deler av norsk næringsliv ligner mer på yngre kvinner I norsk næringsliv, ved at de skal jonglere familieliv og arbeidsliv. De vil ha karriere, men de vil også ha et nært forhold til ungene sine. Så det jo et eksempel
på... Så det de som lykkes I fremtiden, det det androgyne supermennesket? Som har lyttet av begge deler. Det veldig mye krav. Jeg glad jeg 63, altså. Jeg må innrømme at det her veldig mye
forventninger. Jeg ser ikke helt hvordan du kan hamne på den konklusjonen, men...
Nei, men jeg har et
spørsmål. Men det ikke et gode å ha et nært forhold til barna sine, da?
Altså, jeg har jo... Det der har et veldig enkelt svar på.
Ja.
Hvis du skal definere suksess, vet du hva det Du kan selvfølgelig gjøre det som forsker. For meg det at barna dine I voksen alder har lyst til å på ferie. Med deg.
Ja, med deg, ja. Ja, viktig presisering.
Det er, helt aldri at de har lyst til å dra på ferie, det det ingen tvil om. Men at de har lyst til å dra på ferie med faren sin.
Men jeg tror, sånn vil vi jo gjerne ha det, ikke sant? At vi har det gode forholdet.
Jeg sier ikke at jeg ønsker det samme, men at de ønsker det. Det men, det som
hyggelig. Men jeg tenker også at det I dag flere fedre hvor det sånn at når ungen slår seg, så går det til far like gjerne som til mor, ikke sant? Og det blant annet fedrekvoten Nettopp. Og på en måte Nettopp. De holdningsendringene som har skjedd da.
Og vi må jo si at det veldig positivt.
Kjempepositivt. Og det også kvotering.
Frida, du med her?
Ja, jeg helt med.
Tårnfrid?
Tårnfrid til stede. Bare gjør to sekunder. Neida, men jeg helt igjen, men poenget vel at man snakker jo nå om tiltak for hva skal jeg si, å sikre mer, hva skal jeg si, likhet for hva skal jeg si, deltakelse I familielivet, deltakelse I næringslivet. Det blir jo, du kan si at det drar oss over å bli androgyne kjønn, begge dere, men poenget jo at man ser at både kvinner og menn, once it all, skal du si, de vil ha begge dele. Og det jo fint, og det så vi jo liksom, husker jeg det var et par år siden, da var det jo en del debattinnlegg på det, altså Men da, som for første gang blir mye mer konfrontert I det at det å lykkes I næringslivet ikke bare å være veldig god I jobben sin og gå liksom I fullstendig tunnelsyn på å være god I det når man på jobb, og du kan jobbe indefinite hours, etc. Men det innebærer også det å være god på, ok, hvordan jonglerer jeg dette, på et vis? Og så synes jeg liksom det enkelt å si liksom work-life balance, jeg skal ha så mye fri. For det jo ikke alle som, altså jeg liker jobben min kjempegodt, jeg synes det supergøy, jeg synes det morsomt å holde på med, ser ikke så mye på TV, men det jo liksom et personlig valg, det også litt vanskelig å begynne å snakke om, hva skal jeg si, offentlig eller utad, for det jo et valg jeg har tatt, det betyr jo ikke at det noe som riktig for Nei. Deg eller deg.
Nei, da, men for oss som jobber I, altså enten karriereyrker eller altså forskning som jeg gjør, vi har ikke lyst på 6-timersdagen.
Nei.
Altså, det på en måte, det ikke...
Ja, for du jobber mye, du
og... Ja, og det jo, ikke sant, det jo en veldig viktig del av livet, og når jeg ferdig på jobb, hva tror du jeg snakker med sambarnen min da? Jeg snakker med han om jobben, ikke sant?
Men en ting som...
Men det jo hyggelig.
Ja, det kjempehyggelig.
For da har man I hvert fall noe å snakke om. Ja, men det jo viktig, sånn det. Så ikke
det
ikke...
Ja, det klart en side av saken.
Det derfor ikke man blir seende så mye på TV også.
Men når man snakker om å gjøre karriere, så snakker... veldig mange tenker da på, og jeg opplever at mye av denne samtalen også går på at, ok, men da handler det om å bli leder I næringslivet og tjene veldig mye penger. Det gjerne det man forbinder med det å gjøre karriere, men du kan jo være en sykepleier, gjøre karriere som sykepleier, ikke engang bli avdelingssykepleier, du forblir sykepleier, og har en god karriere med det. Hvis vi ser hvor menn og kvinner typisk søker, så det jo sånn at en skole på barnetrinnet som får en mannlig søker, bare så lykkelig over å se at det kommer en mannlig lærer inn. På samme måte det jo I helsesektoren I stor grad, ikke sant? Det veldig høy grad av andel av kvinner I helsesektoren. De forskjellene I valgene menn og kvinner gjør ganske... holder de seg på et litt sånn det klassiske nivået?
Ja, så problemet Mari? Vårt I dag jo at vi gjør en liten statistisk feilslutning her, ikke sant? Fordi det veldig få menn som velger seg mot det som har vært de kvinnedominerte yrkene, men det også færre kvinner som velger seg mot de yrkene. Altså det har vært en liten økning I sykepleierutdanningen nå siste året.
Så kvinner har endret seg, men menn har ikke.
Nettopp, ikke sant? Og så har menn de har endret seg ganske mye når det gjelder familielivet, men når det gjelder utdanningsvalg og yrkesvalg, så har jo kvinner endret seg enormt. Altså, vi kan jo bare tenke på sånne utdanninger som medisin og jus og økonomi, ikke sant? Det var få kvinner der for liksom noen ti år siden. Nå er det kvinnedominans på de studiene.
Mm.
Mm. Det kommer til å slå ut, tror jeg,
ja.
Over tid.
Mm.
Men altså, hvis vi tar en sånn litt mer, for å få litt mer fart I saken her, og de store perspektivene, og det der jeg kommer inn, der er normalt god.
Ja.
Hvis du, Frida, kunne vært næringsminister for en dag, med altså all makt I dine hender, alle beslutningene du tar, ville bli gjennomført.
Mm.
Altså det en helt enorm, det en 24-timers eksekusjon her, som helt enorm.
Mm.
De tingene Frida sier, sånn vil det bli. Hva gjør du som næringsminister?
Det så krevende I hodet mitt for noe.
Ja, men
må jeg ta valget mellom å svare på en ordentlig eller bare tøys?
Nei, du kan, altså, her lov til å også svare litt tøys.
Ja.
Ellers så blir det kjedelig.
Du kan være statsråd med glimt I øyet her.
Ja.
Ja, jeg tenkte litt på det du sa med...
ja. Altså, det bra at dette filmes, for nå ser du at du, liksom, du hun må konsentrere seg for ikke å si noe som litt useriøst her.
Hvilke av de kloke og begavede uttalsene mine var det du tenkte på da?
Nei, nå tenkte jeg på, helt på ekte, det, hvis du skal ha liksom, en kortsiktig effekt, vi litt tilbake på, kjør 100% kvotering for en liten periode, ja. Og når vi først skal begynne å ta inn sånne arkaiske ting,
ja.
La oss få tilbake dannelsesreise, hæ?
Altså, dette var
dannelsesreise.
Ja, ja, sånn som folk holdt på med før, tilbake til, ja, nå skal jeg på dannelsesreise.
Ja, at vi skal dra til Toskana og...
Ja, ja, og finne ut hva... At
da takker vi for bidraget. Da takker vi for bidraget her. Det var, men hvis du da...
Hvis du statsminister nå, Peter, og statsråden din nettopp sa at løsningen på dette dannelsesreise... 100%
votering og dannelsesreise.
Er det der du bytter statsråd?
Nei.
Okay, det gjør jeg.
For jeg jo konfliktsky. Ja. Jeg hadde sagt...
Det
ja, dette er veldig spennende, og jeg tror ikke vi skal gå ut med det med en gang, men jeg liker ideene mine.
Ok, nei, men tilbake til, ja. Okay, svar litt ærlig, eller ordentlig. Det jeg tror, og som vi snakket litt om først, Mari, at dette har fått med seg, altså hvis du tenker kvoteringsvis, så det jo, prosessen har jo blitt mye bedre. Altså det målet her må jo være å få... hva skal jeg si, best mulig kandidater gjør alt skikket til å være på riktige personer til bordet. Det vil jeg jo tro at den kvoteringsprosessen, det kan jo du svare på, Marius, som vi snakket litt om, at selve prosessen for å få folk inn I styret, et cetera, blir mye mer profesjonalisert, da. Og at man ser kanskje steder hvor man ikke har sett før, for å forhindre at man går I sånn, hva skal jeg si, ubevisst... biases, et cetera. Det har det jo...
Ja, altså det viste de studiene vi gjorde tidlig, var jo at det skjedde en enorm profesjonalisering, så det også gir på seg en positiv effekt av kvoteringsloven. Masse selskaper som ikke hadde valgkomiteer, for eksempel, for hvordan de satt sammen styrene. Og akkurat det der med at du kanskje så et trinn ned ut fra der hvor du hadde pleid å velge. Og der var det faktisk en flink dame da.
Mm.
Det er mulig hun ble kvotert inn, men hun var også kvalifisert da.
Mm. Men Mari, du næringsminister for en dag. Hva ville du gjort?
Ja, altså da tror jeg at noe av det første jeg hadde gjort var at jeg hadde gått og snakket med kultur- og likestillingsministeren, og så hadde jeg sagt at, vet du hva, vi må dele jevnere på foreldrepermisjonen her i landet. Altså, mennene skal ikke bare ha liksom noen uker, de skal ha cirka 50-50. Mm. Fordi at det tror jeg ville gjort.
Det en. Den hadde du fått gjennomslag for.
Ja,
jeg statsminister her, den hadde du fått med.
Ja, så bra. Og så, ja. Nei, altså...
Jeg hadde ikke engang involvert kultur og sånt, og det har jeg sagt, det får du med en gang.
Ja, og så lurer jeg på om jeg skal bare si noe så kjedelig som aktivitets- og redegjørelsesplikten.
Men, hva?
Aktivitets- og redegjørelsesplikten I likestillings- og diskrimineringsloven, som sier at alle virksomheter... skal jobbe aktivt, systematisk og målrettet for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Den funker ikke kjempebra, og jeg ville sagt at her må det gjøres et kraftinitiativ for å få alle virksomhetene til å tenke gjennom hva svakhetene I karriereprosessene I vår virksomhet. Hva det som gjør at for eksempel en god del kvinnelige jurister i advokatbransjen I norsk næringsliv forsvinner inn I offentlig virksomhet? Det fordi det ikke gøy nok å jobbe her, eller det fordi vi har noen, vi stiller noen, det noen forventninger og noen krav som gjør det fristende å gå over til et annet sted? Altså, hva det I vår virksomhet som problemet? Det synes jeg den næringsministeren da, som var meg, skulle på en måte kjøre skikkelig på med hvordan virksomhetene jobber med likestillingsproblematikk.
Okay.
Og så jo det dette her som Donald Trump skikkelig mot nå, ikke sant? Som sånn diversity, equity, inclusion policy.
Ja, fordi jeg hører bare mer regulering ja, når du snakker om
Nei,
dette.
Nei, for jeg snakker ikke om regulering. Jeg snakker om hvordan du jobber I virksomhetene. Jeg tenker ikke at det finnes, det ikke noe sånn one size fits all-tenkning her. Det mye mer sånn, hva utfordringene? Her hos oss. Mm. Og de tror jeg kan være ganske forskjellige I ulike typer av virksomheter. Og så du må finne på en måte hvor smertepunktene I din virksomhet. Det ikke lett for meg som næringsminister å få alle dere I næringslivet til å jobbe med.
Nei.
Men det vil jeg prøve på.
Hvis vi tenker...
Du kunne jo brukt litt av taktikken til han du nevnte, Donald. Som hvis det noen han ikke liker, så jo de ut.
Ja.
Og så bytter de med noen som enig med han.
Det veldig mye inspirasjon å hente fra Donald Trump.
Ja.
Nei, det det ikke.
Men always on budget.
Hvis vi tenker på det som lå til grunn for både den første kvoteringen av kvinner inn i ASAR, og så inn i ASR nå, så det jo egentlig ikke tallene I seg selv man søker. Det man søker jo liksom grunnleggende like muligheter. Enten du mann eller kvinne, hvit eller mørk I huden, eller hva den skal være. Sånn at det like muligheter som målet, og så får tallet være det på en måte. Så bare ta en sånn helt på tampen da. Fra et helt konkret case I advokatbransjen, og hva forskningen viser, det like muligheter I næringslivet I dag, Frida?
Jeg vil absolutt si det, og det litt derfor jeg stresser at jeg tror liksom ikke problemet ligger på liksom systemnivå I det hele tatt. Jeg tror det handler mer om å faktisk sette kvinner eller andre liksom fra som ikke nødvendigvis representert I næringslivet, sett dem I en posisjon der de opplever at dette går faktisk bra, og dette faktisk gøy, dette håndterer litt tilbake til, det derfor jeg mener tøyse med dannelsesreise, men det å si 100%, for da vil du få en effekt der hvor man går inn, man tenker, og mange av dem tenker, nei, dette blir for krevende, dette får jeg ikke til, masse andre ting jeg skal håndtere, men da setter du folk I en situasjon hvor man må finne løsninger på ting, og ofte så går det bra, og det her individuelt, på en måte. Jeg tror, nå kan jeg jo bare snakke fra liksom mitt selskap, da. At der det 100% på systemnivå lagt opp til, og vi gjør også kontinuerlig vurdering av liksom, gjør vi dette riktig, men det har liksom sine begrensninger, tenker jeg. Og der det egentlig bare å få satt folk I det. Det som vi var inne på I sted, at selv om at du får rollen sjef fra en dag til en annen, du blir jo ikke noe mer kvalifisert enn det. Du trenger faktisk trening og gjør det. Du må sette sin posisjon der hvor du faktisk kan gjennomføre det. Og så alt annet blir jo liksom synsing eller tanker og hvordan vil dette slå ut, men du må la det liksom spille seg ut I praksis.
Men din opplevelse I hvert fall at I Thommessen og I advokatbransjen det like muligheter.
Det vil jeg absolutt si.
Hva sier forskningen om det, Marie?
Nei, altså det jeg fikk lyst til å si, for det første, altså jeg for like muligheter. Alle for like muligheter.
Ja.
Jeg vet ikke om det like muligheter I norsk næringsliv I dag. Vi har noen studier, altså det kan jo både gjelde kjønn eller etnisk minoritetsbakgrunn, eller hva det skulle være. Så det jo mange som opplever at det ikke like muligheter. Og så tror jeg hvis du hadde spurt for 20 år siden, hvis du hadde spurt for 30 år siden, altså I det hele tatt, det like muligheter I norsk næringsliv I dag? Så ville veldig mange sagt at ja, det like muligheter her.
Og de har I hvert fall blitt likere da.
Ja, jeg tror ikke det like muligheter, men jeg tror det langt bedre enn vi var for 20 år siden.
Ja.
Men det ikke like muligheter.
Ja, men, ikke sant? Men det på en måte en slags norm som alle for til enhver tid på en måte. Så den, på en måte, så det en verdi det viktig å hegne om, men det allikevel noe som vi må gå liksom litt under det, og så må vi finne ut av, ja. Det det reelt sett, for det jo reelle like muligheter vi vil ha, men det jeg tror som jeg tenkte at Frida var inne på, det var jo på en måte, altså sett folk i en situasjon hvor de har gode muligheter til å vise hva de gode for. Det tenker jeg, det det vi må ønske oss.
Ja. Så da en, helt på tampen, en spådom i 2050, eller si 2051 da, om 25 år. I dag det 19% kvinnelige toppledere i norsk ASA-er, og røffelig det samme i AS-er. Hva tallet i 2051?
Jeg har jo veldig tur.
40.
40.
Jeg fikk litt lyst til å si fordobling jeg også. Ja. Altså.
Ja. Så en, 45. Vi må jo tro på det.
Ja. 4 av 10 kvinner er toppledere, eller ikke 4 av 10 kvinner er toppledere, men 4 av 10 toppledere i norsk næringsliv er kvinner om 25 år.
Ja, så håper jeg at det det samme i helsesektoren, altså 4 av 10 menn.
I... Det tror jeg mindre sannsynlig for enn 4 av 10.
Mari og Frida, tusen takk for at dere kom i studio.
Takk for at du kom.
Vi snakkes igjen neste uke, Petter.
Det gjør vi.
Stormkast produseres av kommunikasjonshuset Storm.